რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ახლა განმეორებით შეგიძლიათ მოისმინოთ პროგრამა თავისუფლების ერთი საათი გიორგი გვახარიასთან ერთად.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
მოგესალმებით მეგობრებო, ეთერშია რადიო თავისუფლების ყოველდღიური პროგრამა თავისუფლების ერთი საათი, რომელიც მე მიმყავს გოგი გვახარიას. ტატო ჯინჯიხაძე იქნება ხმის ოპერატორი და თეო ხატიაშვილი ხელოვნებაცოდნე იქნება ჩვენი გადაცემის სტუმარი. დღეს ჩვენ გვაქვს საშუალება შევაჯამოთ და თეოს დიდი მადლობა ამისათვის, რომ მოვიდა ჩვენთან სტუდიაში. 2014 წელი როგორც კულტურის წელი რა ხდებოდა საქართველოში, საუბრობთ უფრო ქართულ კულტურაზე, რა თქმა უნდა მსოფლიო კულტურაზე საუბარს უბრალოდ ვერ მოვასწრებთ ამ ხნის განმავლობაში. თუმცა შეიძლება თუ არა ადამიანებმა მიუძღვან ერთი საათი რადიო გადაცემა 2014 წლის ქართულ კულტურას, ამდენი მიღწევა ჰქონდა თუ არა, იცვლებოდა თუ არა რამე და განსხვავდება თუ არა 2014 წლის ქართული კულტურული აფიშა, თუ შეიძლება ასე თქვას, თქვათ იგივე 2013 წლის კულტურული აფიშისგან. რა ხდებოდა ქართულ კულტურაში მნიშვნელოვანი? მე და თეომ ჩამოვწერეთ, უბრალოდ თეომა ჩამოვწერე და მე ჩამოვწერე მნიშვნელოვანი მოვლენები, რომ არ დაგვავიწყდეს და აშკარა დაგვავიწყდება, უბრალოდ შეუძლებელი არის ყველაფერი დაიმახსოვრო და დააფიქსირო. ამიტომ ვისაუბრებთ, ეს ჩვენი საუბარი იქნება ალბათ მეტის მეტად სუბიექტური, ანუ რა მიგვაჩნია მნიშვნელოვნად ქართულ კულტურაში ამ ხნის განმავლობაში. ჩვენ ვიცით, რომ როცა მოვიდა საქართველოში ახალი ხელისუფლება, დაიწყო საუბარი კულტურულ პროექტებზე. უფრო სწორად, წინა ხელისუფლების და 9 წლის კრიტიკას მოყვა, აგრეთვე 9 წლის კულტურის კრიტიკაც ახალი ხელისუფლების მხრიდან. რამდენად დამაიმედებელი იყო ეს კრიტიკა, თუ გახსოვს?
დამაიმედებელი არანაირად არ ყოფილა.
ხიდის საფეთქებაზე იყო,
თუნდაც ხო, და იგივე ველოსიპედის გადატანაზე. ეს მე ვიტყოდი ცოტა უფრო ისეთი პოპულისტური დაპირებები იყო, რომ თითქოს ახალი ხელისუფლება უფრო ისეთ წარმატებულ კულტურულ პოლიტიკას გაატარებდა თბილისში და არა მხოლოდ თბილისში, რა კი ხა მანამდე არსებობდა მოსახლეობის რაღაცა ნაწილში გარკვეული გაღიზიანება სწორედ აი ამ ორი ძეგლის თუ არქიტექტურული ნაგებობის მიმართ. ჩემთვის თავისთავად აი ესეთი განაცხადი ხელისუფლების, ახალი ხელისუფლების მხრიდან, რომელსაც ჯერ არაფერი არ გაუკეთებია და წინას ნგრევა აგებდა საკუთარ სტრატეგიას, იყო ძალიან გაუმართლებელი. აქ არ არის იმაზე ლაპარაკი, თქვათ მე რამდენად მომწონდა თუ არ მომწონდა ან ეს ხიდი ან ეს ველოსიპედი, არამედ როდესაც იქნება შთაბეჭდილება, რომ როდესაც იწყებ მხოლოდ ამხოლოდ კრიტიკით და იმის უარყოფით, რაც არსებობდა წინ და შენ არ გვთავაზობ არაფერს გარდა ამ უარყოფისა და გრევის პოლიტიკისა, ეს ცოტა ეჭებს ქნის, რომ შენ არ გაქვს არანაირი სტრატეგია შესაბამისად ჩამოყალიბებული. სამწუხაროდ ეს ეჭები გამართლდა მთელი ამ ხნის განმავლობაში და მე ვიტყოდი პირიქით, შეიძლება ძალიან კარგი მემკვიდრეც აღმოჩნდა ახალი ხელისუფლება და მისი კულტურის პოლიტიკა. უბრალოდ პოლიტიკა არ არსებობს, ამაზე ალბათ ვილაპარაკებთ კიდევ, მაგრამ ნუ აი ეს რაღაცა ტენდენცია, რაც იყო დამახასიათებელი ნაციონალებისთვის, მიიღეს, არაჩვეულებრივად აითვისეს და უფრო სწრაფი ტემპებით და უფრო მე ვიტყოდი უნიჭოდაც კი გააგრძელეს აი ეს პოლიტიკა.
გადავიტანოთ თუ არა ველოსიპედი ახალი მერი ფაქტურად დაჯდა თუ არა თავის სავარძელში, მე მგონი მეორე თუ მესამე დღეს განაცხადა, რომ აპირებს რიყის განვითარების პროექტის გადახედვას და ისაუბრა მერმა რიყეზე აშენებულ ეგრეთ წოდებულ მილებზე, ანუ მუსიკალურ ცენტრზე, ასევე შუშის ხიდზე და ვარდების მოედანზე დამონტაჟებულ ველოსიპედზე, რომელიც თბილისის მერის აზრით გარეუბანში უნდა გადაიტანონ. ეს გარეუბნის მიმართ დამოკიდებულებას ასახავს, ხო? გარკვეული ეს ფსიქოლოგიური პრობლემაც არის.
დიახ, რა თქმა უნდა, და მაშინ სხვა ხალხურ ძალიან აიტაცეს ეს ნარმანიას ეს პოსტულატი, ასე ვთქვათ, და ნუ მიიჩნევენ რომ ეს იყო ძალიან სწორად ფორმულირებული ქალაქის დაგეგმარებისთვის მეტად მნიშვნელოვანი საკითხი თუ ხედვა. მეც ხშირად მითქვამს, რომ აი თანამედროვე არქიტექტურული პროექტები უფრო გამართლებული იქნება არა ძველ ქალაქში, რომლის მიმართაც აქვს რაღაცა საგანგებო ვნება და პიეტეტი ყველა ხელისუფლებას, არამედ სწორედ უფრო ურბანულ რაიონებში. მაგრამ ნარმანიას აი ამ განცხადებაში ეს არ იგულისხმებოდა, რომ იქაც უნდა შეიქმნას რაღაცა კულტურული და არქიტექტურული ინფრასტრუქტურა, არამედ ისევ ხელოვნურად ის რაც არ მოგწონს ცენტრში ავიღოთ და ჩავდგათ იქ. თან იყო ასე, რომ ეს არის რაღაცა მახინჯი ფორმა, ხო? ანუ თუ არ უხდება ცენტს, ესე იგი გარეუბანი, რომელიც ისედაც მახინჯია, უფრო დავამახინჯოთ, არაფერი არ შეიცვლება, ხო? რასაკვირველია, ეს სეგრეგაცია ული დამოკიდებულებაა ფაქტიურად და საკუთარი ქალაქისადმი და საკუთარი თანამოქალაქეებისადმი უპატივცემულო დამოკიდებულება ძალიან აშკარა ჩანს.
მოდი, ჩვენ გვაქვს დრო, ამიტომ ერთ სიუჟეტს მოგასმენინებ ჩემი კოლეგის თეატოფურიასი ამ თემაზე. ძალიან საინტერესო სიუჟეტი არის, როგორ დაიწყო თავისი კულტურული პოლიტიკა ქალაქის მერმა. ეს არის თუ შეიძლება
ესეთი უსახური და გაურკვეველი წარმოშობის და წარმომავლობის ძეგლებსაც ვერ დავარქვევთ, მათი ადგილი არ არის იქ, სადაც დგანან. სხვაგან შეიძლება ის, ასე ვთქვათ, რაღაცის სიმბოლოდ დავდგათ. მე პირადად 9 წლიანი მმართველობის სიმბოლოდ ესეთ, ასე ვთქვათ, ობიექტს გადავიტანდი სხვა ტერიტორიაზე, თუნდაც დედაქალაქის შემოგარენში, რომ დამთვალიერებელს, ტურისტს კონდეს საშუალება, რომ ნახოს, როგორი მიდგომები იყო საერთოდ ძეგლებთან, არქიტექტურასთან და განვითარებასთან დაკავშირებით. 9 წელს მანძილ და პატარა ისტორიასაც დავაწერდი.
თბილისის სამხრეთის წარმომადგენელი ცირაელისაშვილი ამბობს, რომ თბილისში იმდენი პრობლემაა, სწორი არ იქნებოდა თავის მოღვაწეობა მერ ძეგლებს გადატანით დაეწყო.
ჩვენ მოგწონს თუ არ მოგწონს ეს ობიექტები, ეს ობიექტები უკვე შემდგარი ფაქტია. და ასევე შემდგარი ფაქტია ის რეალური პრობლემები, რომელიც არის ზოგფელში. შემდგარი მისამართებით კითხოთ, შენობები, რომლებიც ამ დღეს დაინგრევა და ახალ დაინგრევა და ის თანხა, რომელიც აი ამ რაღაცა ოდიოზური, ვთქვათ, მუსიკალური ცენტრის გადატანას ან ხიდის გადატანას დაჭირდება, ძალიან საგრძნობლად უშველი და ისეთ შენობებს, რომელიც არის ჯუმას 13, ასათიანის 18, ყავლაშვილის 9 და ასე შემდეგ. ამიტომ მე ვფიქრობ, რომ მინდა რომ იმედი დავიტოვო, რომ ეს არის მხოლოდ მოსაზრება, ვარაუდი და არაგადაწყვეტილება, იმიტომ რომ ვფიქრობ, რომ ამ ნაბიჯით საქმიანობის დაწყება ძველი ქალაქის მიმართ არ იქნება სწორი.
რადიო თავისუფლებამ აზრის გამოთქმა თბილისის მცხოვრებლებს ასთხოვა. ახლა დარჩეული მერის განცხადებას მათი მხრიდან არაერთგვა როვარდ გამოხმაურება მოხდა.
და საერთოდ ის ველოსიპედი რა საჭირო იყო აქ ქალაქის ცენტრში? დამაგებინე.
ანუ ემკრობეთ რომ გადაიტანე.
რა თქმა უნდა.
არ მომხრობთ ზეგლებს გადატანას.
თქვენთვის მისაღებია რას არის?
კი. ნამდვილად ეს ველოსიპედი გადასატანია და ირიყეზე რაღაც უცნაური, რაღაცა უშეულო რაღაცები, რომლებიც არაფერში არ აგია ქართველ ხალხს, გადასატანია იქიდან.
აი გადატანა 11 ხარჯებთან არის დაკავშირებული, იყო სადაც არის ჩემი აზრით.
თქვენ მოგწევთ ანუ რა არის?
კი, მოწონს.
ეხლა საჭირო მაგით ბევრი არაფერი იცვლება, მაგრამ უბრალოდ სირცხვილი არ ეგეთი შედევრი ბჭყალებში რომ დგას ესეთ ცენტრი. საერთოდ იმდენი პრობლემაა ქვეყანაში, რომ ეგ ძალიან მეათე ხარისხოვანია. ასე რომ, ნუ ეგ პარალელურად შეიძლება გაკეთდეს. ახლა ნომერ პირველი პრობლემა მიმაჩნია ეკოლოგიური სიტუაცია ქალაქში. არის საშინელება, უმძიმესი მდგომარეობა, იჭრება პარკები, ხეები, აი მაგალითად ახლა ვაკის პარკი ავიღოთ, ასათიანის პრობლემა ავიღოთ, ასათიანის ქუჩაზე, ყოფილი ფსიქიატრიული ტერიტორიაზე განადგურდა ესეთი პარკი და შენდება, ნუ ვიღაცის ბიზნეს ინტერესები უნდა დაკმაყოფილდეს. აი ამას უნდა მიექცეს ყურადღება და ახლა პარალელურად ის ჯარტიც იქიდან თუ აიღებენ, მაგაც ცოტა არაფერი არ არის.
საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს წარმომადგენელი ერეკლე ურუშაძე მიიჩნევს, რომ ძეგლების გადატანა თბილისისთვის საერთოდ არ არის აქტუალური. გაცილებით უფრო პრიორიტეტულია ისეთი საკითხების მოგვარება, როგორიცაა საზოგადოებრივი ტრანსპორტის მოწესრიგება, ქალაქის ადაპტირება შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე მოქალაქეებისთვის, მწვანე ზოლების შენარჩუნება და ასე შემდეგ.
უამრავი პრობლემის ჩამოთვლა შეიძლება და ამ კონტექსტში რა თქმა უნდა უცნაურია ასეთ სიტუაციაში, როდესაც ქალაქს ამდენი უმძიმესი პრობლემა აქვს. ეჭვება, რომ რომელიღაც ძეგლის ან ნაგებობის ერთი ადგილიდან მეორეზე გადატანა იმსახურებდეს ყურადღებას ქალაქის ხელისუფლებიდან და ხიდეს თქვა ამ საკითხებზე ჩვენი ქალაქის რესურსების დახარჯვა.
ერეკლე ურუშაძე ამბობს, რომ თუკი ქალაქის მერია წინამთავრობის შეცდომების გამოსწორებას ურს, ეს მისასალმებელია. თუმცა მისივე თქმით, არსებობს წინამთავრობისგან დატოვებული სხვა შეცდომებიც, რომელთა მოგვარება გაცილებით უფრო პრიორიტეტული იქნებოდა.
დიახ, ეს იყო ჩემი კოლეგის თეატოფურიას სიუჟეტი. პატარა მუსიკალური პაუზის შემდეგ ჩვენი გადაცემა გაგრძელდება. გრძელდება თავისუფლების ერთი საათი. თეო ხატიაშვილი ხელოვნებაცოდნე არის ჩვენი გადაცემის სტუმარი და ჩვენ საუბრობთ 2014 წლის ქართულ კულტურაზე. უბრალოდ დავიწყეთ საუბარი კულტურული პოლიტიკით, თუ შეიძლება ასე ითქვას, და აგერ ერთი სიუჟეტი კი მქონდა მზათრ ჩემი კოლეგის ნინო ეკაკევანიშვილის, სადაც საუბარი იყო იმაზე, რომ საქართველოში კულტურული პოლიტიკის გამსაზღვრელი სრულყოფილი დოკუმენტი კულტურისა და ძეგლის დაცვის მინისტრის გურამოდიშარიას განცხადებით 2015 წლის იანვარში მზადუნა იყოს და სწორედ მას დაეყრდნობა ქართული კულტურის მომავალი. გვაქვს თუ არა ჩვენ კულტურული პოლიტიკა? იმიტომ რომ ველოსიპედის აღება, შუშის ხიდის აღება, საბოლოოდ ყველაფერი სრულდება იმით, რომ წლის ბოლოს დაიწყო განხორციელება, ყოველ შემთხვევაში როგორც ჩანს განხორციელდება, არ ვიცი იმედი ვიქონიოთ განხორციელდება თუ არა თბილისი პანორამის პროექტი.
ის რომ კულტურის პოლიტიკა არ არსებობს, ეს არის წლების განმავლობაში ქართველი ხელმოწონების და კრიტიკოსების ძირითადი სადავო და საკამათო საკითხი. თუმცა მე არ ვიცი, შეიძლება უფრო ისეთ პირქუშ ფერებში მესახება პერსპექტივა, მაგრამ სამწუხაროდ მე ასე ვაფასებ და მგონია, რომ ბოლო ორი წლის განმავლობაში კულტურის სამინისტროს მიერ კიდევ უფრო ბუნდოვანი გახდა ეს პოლიტიკა. თუ წინა ხელისუფლების დროს უჩიოდით, რომ ის არ არსებობდა, მაგრამ იყო რაღაცა ფავორიტი სფეროები, რომელსაც კულტურის სამინისტრო და კერძოდ კი მინისტრები კურირებდნენ ხოლმე, უკანასკნელ ხანებში მე გამიჭირდება, რომ აი ეს სფეროებიც კი გამოვხო. იმდენად ქაოტური, იმდენად უბრალოდ ესე დინებას მიყოლილი იყო კულტურის პროცესები, რომლის კურირება და განსაზღვრა სამინისტროს ევალება. თუმცა რასაკვირველია, მხოლოდ სამინისტროს საქმიანობა და მისი სტრატეგია არ განსაზღვრა საბოლოოდ ქვეყანაში არსებულ კულტურის მდგომარეობას და ტენდენციებს. თუნდაც ის ფაქტი, რომ აი გასულ წელს იყო, მე მგონი თუ წინა წელს, რომ ამაზე ძალიან ბევრს ლაპარაკობდნენ, ხო, რომ კულტურის სამინისტროს აუთვისებელი დარჩა თანხა. აი ესეც ალბათ მიუნიშნებდა იმას, რამდენად არიცოდნენ რაში შეიძლებოდა გამოყენებული
იყო.
მაშინ არ არსებობდა სტრატეგია, არ არსებობდა პრიორიტეტები, არ არსებობდა არანაირი პოლიტიკა. თუმცა როგორც წესი, და ეს ახალი ხელისუფლებაც აი ესე გვაწვდიდა თავის პროგრამას, რომ კულტურული მემკვიდრეობის დაცვა, ეს არის ერთ-ერთი მთავარი და პრიორიტეტული მიმართულება. მაგრამ ჩვენ სრულიად საპირისპირო ფაქტის მომსწრენი გავხდით და სამწუხაროდ ბოლო წლებში თუ მიწევს ხოლმე იმ სხვა გადაცემაში მონაწილეობა, რაღაც წლის შეჯამება როა, როგორც წესი ცდილობ, რომ ნუ მაინც ახალწლო განწყობა უფრო სადღესასწაულოა და რაღაცა დადებითზე და პოზიტიურზე ელაპარაკო, მე პირიქით მიწევს ხოლმე ესეთი უარყოფითი მოვლენების გამოკვეთა და ჩემთვის ეს წელი ასოცირდება საყტრისთან, საყტრისის აფეთქება, რომელიც არის ხოლგვარი გადაჭარბების გარეშე, შეიძლება ვთქვათ, რომ ნამდვილ დანაშაულია ხელისუფლებისა, რომელიც საც ვერც 2 წლის, ვერც 9 წლის და ვერც 40 წლის, როგორც მათი ლიდერის იდეებში არის ეს პერსპექტივა დასახული, ვერ ჩამოიწმენდეთ. ეს არ არის მხოლოდ ერთი კონკრეტული კულტურული ისტორიული ძეგლის განადგურებაზე ლაპარაკი. ეს ძალიან კარგად ასახავს ზოგად პოლიტიკასაც, თუნდაც იგივე ხელისუფლების დამოკიდებულებას კანონების მიმართ, კულტურული მემკვიდრეობის მიმართ, კულტურული პროცესების მიმართ, საზოგადოებრივი აზრის მიმართ, რომელიც სრულ იგნორირება, ნუ პროფესიონალების ხომ საერთოდ ისინი მე მგონი არც მოიაზრებიან ადამიანებთან იმ რიცხვში რომელიც შეიძლება რომელსაც ანგარიში უნდა გაუწიო იმიტომ რომ თქვათ ეს ელექტორატის ძალიან მცირე ნაწილს წარმოადგენს თუმცა ელექტორატის სრული იგნორირებაც აშკარაა იგივე ახსენეთ თქვათ თქვენ ვაკის პარკი ან და მანამდე იყო კუსტბა აქტუალური ეს არ იყო მხოლოდ თქვათ ხელოვნებაცონეების რაღაცა ესეთი ვიწრო კასტის ინტერესი ხო აქ ქალაქის ძალიან ფართო ფენები იყო ჩართული მაგრამ აი ეს პრინციპი რომ ყველაზე მთავარია ინვესტორის ინტერესი და დანარჩენი ყველაფერი უნდა გადავაყოლოთ მას ეს არის 9 წელი იყო და კიდევ უფრო გამოკვეთილად მივიღეთ და როგორც გითხარით საფტრისი ჩემთვის გახდა აი ამის სიმბოლო რომელსაც მიება უკვე აი თქვენ თქვენ მე ნაცენები თბილისი პანორამა ეს აი ეს კანონთან ესეთი უდიერი დამოკიდებულება ვახსენე და ითან ახალი წლის წინა დღეებში, როდესაც ხდება, ეს ეს დამახასიათებელი იყო ასევე წინა ხელისუფლებისთვის, როდესაც ესეთ ფორს მაჟორსში აქცევდა ხოლმე ძალიან მნიშვნელოვანი კანონის მიღებას, როდესაც ადამიანებს გააზრების საშუალებაც არ ქონდა, რომ რა შეიძლება, რა პრობლემები და რა სირთულეები შეიძლება მოყოლო და აი ამ
ანუ ყველაზე უფრო არაპოპულარული მაინც თქვათ, არაპოპულარული გადაწყვეტილებას იღებდა ახალი
დღესასწაულის დღეებში. დღესასწაულის დღეებში ფაქტიურად ჩუმა და ნუ აი ესე ყოველგვარი განხილვის გარეშე და ის რომ ლანდშაფტის ზონის სტატუსი მოეხსნა ჯერტბილისის აი ამ უბანს ეს არ არის ერთადერთი დანაშაული ჩვენ კიდევ ველოდებით იმიტომ რომ ეს იყო წინაპირობა იმისთვის რომ განხორციელდეს ეს პანორამა თბილისი კი ახსენე რომ იმედია რომ არ განხორციელდებაო მაგრამ თუ გავითვალისწინებთ როგორი იყო მიღებული საკრებულოში ეს გადაწყვეტილება მე სამწუხაროდ არ მჩება არანაირი იმედი იმისა რომ ვიფიქრო რომ რამე წინ აღუდგება ამ პროექტის განხორციელებას და ეს კი გამოიწვევს სრულ დესტრუქციას, სრულ ნგრევას ფაქტიურად ძველი თბილისის იერსახისა.
და როგორ ფიქრობ საზოგადოების რეაქცია რომ ნუ კარგი ახალ წელს დააბრალეთ, მაგრამ მაინც არ გეჩვენება რომ დიდად არაღელვებს ახლა მოსახლეობა?
ესეც რა თქმა უნდა არის ძალიან კანონზომიერი, იმიტომ რომ და ისევ და ისევ ალბათ ზოგად კულტურულ სახეს აჩენს ჩვენი საზოგადოების, რომ სამოქალაქო აქტივიზმი და სამოქალაქო პასუხისმგებლობა არის ძალიან მინიმალური ორი ჩვენში. და ამ მსგავს საკითხებზე როგორც წესი არ ხდება ხოლმე რეაგირება, მით უმეტეს რომ ხელისუფლებამ ასევე ესეთი მზაკრული ანკესი გადმოაგდო და დაუპირისპირა თითქოს ადამიანების კეთილდღეობა იმ ადამიანების ამის თქვათ იგივე სააღტრისში არიან დასაქმებული და ან და აი ამ პანორამა თბილისის საშუალებით რომ გამოჩდება უამრავი სამშავო ადგილი. მე აი ეს პოლიტიკა აგონებს ცოტა არ იყოს გაჭირვების პერიოდში, რომელიც განსაკუთრებით 90-იან წლებში იყო ძალიან გავრცელებული პრაქტიკა, ესეთი მდიდარი ყოფილი გავლენიანი ოჯახები, რომლებიც აღმოჩნდნენ კრიზისულ სიტუაციაში და როცა დაიწყეს ძვირფასი ნივთების და ოქროულობის გაყიდვა. ეს იყო მხოლოდ დროებითი გამოსავალი, ხო, რომ ერთი თვის განმავლობაში მე პურს შევჭამ, მაგრამ მე რა იქნება? და სახელმწიფო როცა აი ამაზე აგებს თავის პოლიტიკას, ეს ნიშნავს, რომ მას უბრალოდ არ გააჩნია არანაირი რესურსი.
კი ბატონო. ახლა ახალი ამბები იქნება ჩვენს ეთერში და ახალი ამბების შემდეგ გავაგრძელებთ განაცემას. გრძელდება თავისუფლების 1 საათი. ჩვენ თავისუფლების 1 საათში დღეს თეო ხატიაშვილთან ერთად 2014 წლის ქართულ კულტურაზე ვსაუბრობთ. ჩვენ შევჩერდით საყდრისზე, თბილისი პანორამაზე და სხვა შორის პრემიერ-მინისტრის განცხადება, რომ ეს მოსახლეობას იმდენად არაღელვებს, ანუ დაახლოებით ზუსტი ციტატა არ მახსოვს, მაგრამ მან თქვა სიტყვა სექტა, რომ ეს არის თქვა სექტის ინტერესი. ესე ძალიან ნიშანდობრივია, იმიტომ რომ მე მინდა გავახსენო ამ მოსაზრების მომხრეებს, რომ კულტურას და ხელოვნებას ქმნის უმცირესობა, ქმნიან სექტები, ასე ვთქვათ, ხო? ქმნიან ინდივიდები და მაშინ არის კარგი ხელოვნება, როდესაც ინდივიდები არიან, რომლებიც წინ არიან, ავანგარდში არიან, ავანგარდი ალბათ ამ სიტყვას უკავშირდება, კი უკავშირდება ამას და ჩვენ გაცემის მეორე ნახევარში მინდა ვისაუბროთ იმაზე, ყავს თუ არა ასეთი მართლაც არიან თუ არა სექტები და ინდივიდუალები, რომლებიც წინ მიდიან, წინ იხედებიან და არა უკან და არასრულებენ მხოლოდ დაკვეთას და რასაც ქვია პოპკულტურა, შეიძლება ასე ითქვას, თუმცა არ ვიცი პოპკულტურა როგორი გვაქვს და 2014 წელს თუ გამოირჩეოდა, მოდი პოპკულტურით დავიწყოთ. მე მახსოვს, რომ 2014 წლის მიწურულს ერთ-ერთ ტელეარხზე შეიკრებდნენ ქართული ესტრადის ვარსკვლავები და გამოხატავდნენ თავიანთ აღშფოთებას იმის გამო, რომ მათ ისინი გაუშვეს რეგიონებში და არ მისცეს საშუალება ახალი წლის ღამეს იმღერათ თბილისში. შეიძლება ითქვას, რომ ეს სხვა შორის მიმდინარეობდა, ეს გადაცემა ეთერში გავიდა ზუსტად აი საყდრისის და თბილისი პანორამის პრობლემების ფონზე, ხო? ესე იგი, აი ეს აღელვებს ქართულ პოპკულტურას. ამ მხრივ მე მგონი რაღაცა წინ ვერ წავედით, გარდა იმისა, რომ ისინი თბილისობაზე მღეროდნენ მოსკოვში და ამან გამოიწვია საზოგადოების არაერთგვაროვანი რეაქცია. მაგრამ განამარტო ასეთი ხალხი ყავდა, ხელოვნების მუშაკები, რაღაც წარმატებები ხო იყო და მე მინდა რომ აი ჩვენი განაცემის მეორე ნახევარი მაინც სწორედ წარმატებებს დავუთმოთ, ვინ დაგამახსოვრდა.
რასაკვირველია, ისინი არსებობენ და არსებობდნენ, თუნდაც აი წინა ბლოკში ვახსენე 90-იანი წლები, ყველაზე ერთ-ერთი ყველაზე უფრო კრიზისული პერიოდი საქართველოში, მაშინაც არსებობდა და ცხადია, ეხლა კულტურა არ არის არასდროს ეგეთი ერთგვაროვანი და როცა კრიზისზე ვლაპარაკობთ, მაშინაც არის გამონათებები. თუმცა სამწუხარო ის არის, რომ უბრალოდ ისინი მართლაც რო სექტის დონეზე რჩებიან და მათი გავლენა თუ რეზონანსი იგივე საზოგადოებაში არის ნაკლები. თუმცა შესაძლოა ეს იყოს ისევ და ისევ იმისი პრობლემას, ვთქვათ, რამდენად ჩუქდება და რამდენად აწვდის თუგნებად იგივე მედია მათ შესახებ, მათ ურჩევნიათ, რომ ეს შოუ ბიზნესის ვარსკვლავები მოიწვიონ და მოაწყონ სანახაობა, თუმცა ძალიან უბადრუკი სანახაობა, მაგრამ რატომღაც გონიათ, რომ აყურებელს ეს უფრო აინტერესებს, ვიდრე ილაპარაკონ მაგალითად სამეფო უბნის თეატრში განხორციელებულ მე და წავე პრობლემატიკის შემცველ, მაგრამ ამავე დროს ძალიან სახალისო, არაჩვეულებრივი იუმორით გაჟღენთილ სპექტაკლზე ბეჩავი. ან და თან რომელიც ძალიან აქტუალური იყო თემასთან დაკავშირებით, ვთქვათ, დეკემბერში ისეთი თეატრალური კითხვა, რომელიც მოეწყო თუმანიშვილის თეატრში ლაშა ბუღაძის ახალი პიესის ლისისტრატე, რომელიც იყო ჩართული ქალთა წინააღმდეგ ძალადობის ერთვიან პროგრამაში. მაგრამ აი ეს ორი
ვარსკვლავებიც გამოეხმაურნენ, შინაგან საქმეთა სამინისტრო კლიპიც კი მოამზადა ძალადობის წინააღმდეგ, შეგვიძლია განსხვავება ვიპოვოთ თქვათ ლისისტრატესა და ამ
განსხვავება რასაკვირველია ყველა შემთხვევაში მოიძებნებოდა, თუნდაც ეს ვიდეოკლიპი პოპკულტურული პროდუქტი, რომ ყოფილიყო მართლაც შესატყვისი იმ პრობლემისა, რასაც თითქოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო ებრძოდა. როდესაც ეს ვიდეოკლიპი ნახე, მაშინ კიდევაც წერდი, რომ არ ვიცი, ალბათ შევარდნაძის მართველობის დროს შეიქმნა პირველად ესეთი კლიპი, გიხაროდნენ, შეიძლება მანამდეც იყო, აღარ მახსოვს, მაგრამ ჩემ მახსოვრობაში ეს დარჩა, რომელიც თითქმის 20 წლის განმავლობაში ტრიალებს სხვადასხვა კონტექსტში, ხან საახალწლოდ, ხან რომელიმე პარტიის ჰიმნის სახით, იცვლება უბრალოდ ტექსტი, არ იცვლებიან მონაწილეები, შეიძლება ერთი ორი ახალი თაობის სახე დაემატოს ხოლმე. ანუ ეს არის ძალიან ჩაკეტილი, ძალიან ყოველგვარ კრეატიულობას მოკლებული რაღაცა წრე და მათი პროდუქტი, რომელსაც კიდე გამომერო ფასეთი იმასავით არის მატრიცასავით, რომელიც შეგიძლია გადაიტანო ნებისმიერ სხვადასხვა სიტუაციაში. ანუ ეს რასაკვირველია, შენგან თქვენთან სამინისტროს მიერ მე მგონია, რომ იყო კონტრპროდუქტი, ტყუილად დახარჯული ფული, რომელსაც არანაირი შედეგი არ შეიძლება ქონოდა და არც პროპაგანდა იყო და არც
და რაზე უნდა დახარჯულიყო ფული? აი რაზე, ნუ თქვათ, თქვით რომ სამეფო უბნის თეატრი მართლა გამოირჩეოდა ოსტრაში თუ თეატრ თეატრალურ ცხოვრებას გავიხსენებთ და 14 იანვარს ქართული თეატრის დღე და მე რადიო სმელს პირდები რომ თეატრწოდნე იქნება ჩვენი გარაცემის სტუმარი და ვისაუბრებთ იმაზე რომ ქართულ თეატრში მართლა არის მიღწევები ბოლო ხანებში მაგრამ შენი აზრით რაზე უნდა დაიხარჯოს სახელმწიფოს ფული აი როგორ კულტურაზე აი რომელს უნდა რომ უნდა დაეხმაროთ შეიძლება ასე ვთქვით
სწორედ იმას რომელი სექტაა ასე ვთქვათ ხო იმიტომ რომ იქიდან ხო რასაკვირველია იმიტომ რომ ჯერერთი ეს არ არის წელში გამართული ფინანსურად და მას ჭირდება სწორედ დახმარება თუმცა რასაკვირველია ხა შინაგან საქმეთა სამინისტროზე ვლაპარაკობთ ეს მისი პრეროგატივა არ არის მაგრამ მან სტრატეგია უფრო მოქმედითაც სხვა მიმართულებით უნდა წარმართოს ეს სხვა საკითხია მაგრამ თუ დაუბრუნდებით კულტურას და იგივე თეატრალურ ცხოვრებას ვთქვათ იგივე სამეფო უბნის თეატრი უკვე ჩემთვის რამდენიმე წელია ბოლო წლები განმავლობაში ეს არის ერთადერთი თეატრი სადაც მე დამდივარ სპექტაკლების სანახავად. სწორედ იმიტომ რომ ჯერ ერთი გამდინარე იქიდან რომ რეპერტუარი არის ახალი, სწორედ ახალი, თანამედროვე დრამატურგიაზე აგებული უმეტესად და ამიტომ მე ის მაძლევს რაღაცა განსხვავებულ, საინტერესოს, საფიქრალს ჩვენი თანამედროვე პრობლემატიკისთვის რეფლექსაციის სივრცეს თუ შეიძლება ასე ითქვას და იგი რა კი ეს ბეჭავი ვახსენე და ვახსენეთ ასევე ქალთა წინააღმდეგ ძალადობის აქცია ხო გარკვეულწილად ეს ერთმანეთს ებმის იმიტომ რომ ეს სპექტაკლი იყო მამაკაცურობის კრიზისზე უფრო სწორედ ვიტყოდი პატრიარქალური კულტურის კრიზისზე რომელიც არის ჩვენი კულტურული სივრცისთვის მეტად პრობლემატური რომლის აღიარებაც არ ხდება ბოლომდე და შესაბამისად აი ეს კრიზისული განწყობა და ის რომ აი აქედან ვერანაირად ვერ ვაღწევთ თავს გარკვეულწილად ამასთანაც არის დაკავშირებული ხო როცა პრობლემა სახელს არ არქმევ და შესაბამისად არ ხდება მისი გააზრება
დათო
გაბუნიას პიესებში ყოველთვის ჩანს, მაგრამ აი ეს სპექტაკლი კიდევ უფრო ხაზგასმით აკეთებს აქცენტს ამ თემაზე. როგორ კლავს ფაქტიურად ეს კულტურა ადამიანს. Ну, ამ შემთხვევაში თავი მოქმედი გმირი ბიჭია, მაგრამ რასაკვირველია ეს კულტურა ზეწოლას და ზემოქმედებას ახდენს ნებისმიერ ადამიანს.
კეთილი. მუსიკალური პაუზა იქნება ახლა ჩვენს ეთერში და გავაგრძელებთ გადაცემას.
Allez, venez, Milan, vous asseoir à ma table. Il fait si froid dehors. Ici, c'est confortable. Laissez-vous faire, Milan, et prenez bien vos aises, vos peines sur mon cœur et vos pieds sur une chaise. Je vous connais. Une ombre de la rue Pourtant je vous ai frôlé Quand vous passiez hier Vous n'étiez pas peu fière dame Le ciel vous comblait Votre foulard de soie Flottant sur vos épaules Vous aviez le beau rôle On aurait dit le roi Vous marchiez en vainqueur au bras d'une demoiselle. Mon Dieu, qu'elle était belle. J'en ai froid dans le cœur. Allez, venez, Milord, vous asseoir à ma table. Il fait si froid dehors. Ici, c'est confortable. Laissez-vous faire, Milord. Dire qu'il suffit parfois qu'il y ait un navire pour que tout se déchire quand le navire s'en va. Il emmenait avec lui la douce aux yeux si tendres qui n'a pas su comprendre qu'elle brisait votre vie. L'amour, ça fait pleurer comme quoi l'existence
ça vous donne toutes les chances pour les reprendre après. Allez, venez, Milord, vous avez l'air d'un môme, laissez-vous faire, Milord, venez dans mon royaume, je soigne les remords, je chante la romance, je chante les Milord, qui n'ont pas eu de chance, regardez-moi, Milord, vous ne m'avez jamais vu, mais vous pleurez, Milord. Ça, je l'aurais jamais cru. Eh bien, voyons, Milord. Souriez-moi, Milord. Mieux que ça, un petit effort. Voilà, c'est ça. Allez, riez, Milord. Allez, chantez, Milord. Ta-da!
ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ უსმენთ გადაცემას თავისუფლების ერთი საათი გიორგი გვახარიასთან ერთად, რომელიც განმეორებით გადაიცემა ეთერში.
დიახ, გრძელდება თავისუფლების ერთი საათი. დღეს ჩვენ საუბრობთ 2014 წლის კულტურის მიღწევებზე თეო ხატიაშვილთან ერთად და თავიდანვე ვთქვი, რომ რა თქმა უნდა შეიძლება გამოგვრჩეს რომელიმე მოვლენა და ბოდიშიც მოვიხადე, მაგრამ შევეცდებით, ეს ძალიან სუბიექტური ესეთი გადაცემა არის, ვიხსენებთ იმას, რაც ყველაზე ძალიან მოგვეწონა. სხვა შორის, ასე თუ ისე, მიუხედავად იმისა, რომ ვაპარაკობთ იმას, რომ კულტურის სამინისტროს სტრატეგია პრინციპში არ აქვს, ასე თუ ისე მაინც იგრძნობოდა აი განსაკუთრებით ფესტივალების დონე ამაღლდა წელს საქართველოში, არც მეთანხმები თუ არა, ეს ეხება როგორც მხატვრების გამოფენებს, გამოფენა ფესტივალებს, უკვე ასეთი ტრადიცია გვაქვს დღეს საქართველოში, ძალიან საინტერესო. და ჩემი აზრით, აქაც აი ესეთი ვიწრო ელიტარული საზღვრებიდან გამოდის უკვე ნელ-ნელა ეს გამოფენები, მეთანხმები თუ არა, არ ვიცი, და კინოფესტივალსაც, თეატრალურ ფესტივალსაც, იგივე ელისო ვირსალაძის მუსიკალურ ფესტივალსაც, ხო, აი ფესტივალების დონე აშკარად იწევს ზევით. და მე ამას ვაბრალებ კიდე იმას, რომ პროფესიონალი პროდიუსერები გაჩნდნენ ქვეყანაში, მეთანხმები თუ არა, არ ვიცი, რომლებიც უკვე სხვანაირად ახერხებენ ორგანიზაციას აი ამ ღონისძიებებს.
მაგრამ მე მაინც არ დავუკავშირებდი მხოლოდ ამ უკანასკნელ წელს. ყველაზე ინტენსიურად, რასაც თვალყურს ვადევნებ, ეს არის მაინც თბილისის კინოფესტივალი და იგივე არ ვიცი, ალბათ სამხატრო ფესტივალი თუ შეიძლება ესე დავარქვათ, არტისტები, რომელიც უკვე რამდენიმე წელია, განსაკუთრებით თბილისის საერთაშორისო ფესტივალი, მართლაც შეიძლება ვთქვათ, რომ უკვე გაიზარდა და ძალიან საინტერესო სახე მიიღო და ყველაზე სასიხარულო რაც არის, შეიძინა თავისი მაყურებელი. უკვე ფესტივალის დაწყებამდე არის რაღაცა სეანსები, რომელზეც უბრალოდ ბილეთი შოვნა შეუძლებელია ხოლმე. გასაკვირველია, ეს არის თვითონ პროგრამის დამსახურება და შესაბამისად ფესტივალის ორგანიზატორების დამსახურება. შეიძლება გარკვეულწილად იმისი ბრალიც იყოს, რომ ზოგადად ქვეყანაში არის შიმშილი კულტურული მოვლენების მიმართ და იგივე კარგი კინოს ნახვის შესაძლებლობების თვალსაზრისით, ხო? ამაზეც არაერთხელ ყოფილა
საუბარი.
ხო, რასაკვირველია, და ამიტომაც არის, რომ მას უკვე გაუჩნდა თავისი ერთგული მაყურებელი ფესტივალს. იგივე შეიძლება ვთქვათ თეატრალურ ფესტივალზე. წელს აღორძინდა მეორე, რამდენიმე წლის წინ დაარსებული რომელსაც ხო გიფტი ეს რასაგვიროვილია ძალიან მნიშვნელოვანია რომ
კონკურენცია
ხო რამდენიმე თეატრალური ფესტივალი რამდენიმე კინოფესტივალი თუ იქნება შეიძლება ვიფიქროთ რომ ერთ პატარა ქვეყანაში ეს ზედმეტი ფუფუნება მაგრამ საერთოდ კონკურენცია ქმნის ხარისხს
და რაც თავარია ორი ფესტივალია თუ სამი მაყურებელი ყავს ამ სპექტაკლებსაც და ფილმებსაც ეს იმას ნიშნავს რომ მართლა კულტურული შიმშილია რომ ამ ქალაქში და ქვეყანაში და საერთოდ აღარ ვლაპარაკობ რეგიონებზე მართლა სად უნდა წავიდეს ადამიანი და სად უნდა გაერთოს ამ ხრივ ძალიან ძიმე მდგომარეობაა რეგიონებში მაგრამ მე ვიცი რომ ამ ხრივაც აი კოტეჩლაიზე იყო ჩვენი განაცემის სტუმარი და დაიძრა
კინოთეატრების
ქსელზე ფიქრი აი ვიცი რამდენად პერსპექტიულია ეს ხედავ ამაში პერსპექტივა
პერსპექტიული არის უბრალოდ ამასაც უნდა ძალიან კარგი დაგეგმა და ისევ და ისევ ფინანსები იმიტომ რომ იგივე მუნიციპალური კინოთეატრების შენახვა ისევ და ისევ სახელმწიფოს ხარჯზე უნდა მოხდეს. მით უმეტეს რა ვლაპარაკობთ რეგიონებზე, რეგიონებში გაცილებით უფრო მძიმე ეკონომიკური მდგომარეობა და ცხადია იმისთვის, რომ ეს კინოთეატრები მუშაობდეს და იარსებობს, მას სჭირდება ხელშეწყობა სახელმწიფოს.
და კოტეჩლაიძემ ამ განაცემაში თქვა, რომ ისინი ძირითადად აქცენტს ქართულ კინოზე გააკეთებენ, ანუ ქართული ფილმების გაქირავებაზეა. საუბარი, რომ რეგიონებში ამ ფილმებს ვერ ნახულობენ, ელოდებიან, როდის აჩვენებენ ტელევიზიით და ასე სრულდება, ასე ვთქვათ, ამ ქართული ფილმის ბედი და ისტორია სამშობლოში. თუ შესაძლებელი გახდება ამ ფილმების გატანა, ეს უკვე ბევრს ნიშნავს. და აქედან გამომდინარე, ცხადია, ჩვენ არ შეიძლება რომ არ გავიხსენოთ და არ აღვნიშნოთ ქართული კინოს წარმატება 2014 წელს. ნამდვილად დიდი წარმატება არის, უნდა ვაღიაროთ, რომ ორი ქართული ფილმი, ორი ქართველი რეჟისორის ფილმი ამერიკულ ოსკარზე არის წარდგენილი ნომინაციაში საუკეთესო უცხოვანი ფილმი, ნუ 9 სურათ შორის და 15 იანვარს მე მგონი გაერკვა ის ხუთი ფილმი, რომელიც დარჩება.
ხო,
ძალიან დიდი წარმატება.
შევახსენოთ მსმენელს, რომ მანამდე წყოფილა ნომინაციაში წარდგენილი, მაგრამ ნუ ამჯერად ეგრეთ წოდებულ შორტლისტში გადავიდა, ნუ გაიარა სელექცია.
ხო, შორტლისტი არ ახსოვს რადიო მსმენელს, ნანა ჯორჯაძის ფილმი იყო ერთხელ ამ შორტლისტში. მე მგონი შეყვარებული კულინარი და მას მერე ვერ ვიხსენებ ქართულ ფილმს შორტლისტში
იყო
და ეს უკვე მართლა უკვე ძალიან დიდი წარმატება არის. თვლი თუ არა რომ ამ შემთხვევაში ჩვენი საუბარი ალბათ უფრო ადვილი არის ბოლოსკენ რომ მართლა აიწია ქართული კინოს დონემ თუ ეს არის კარგი რეკლამის და ვთქვათ კარგი პროდიუსერების ვთქვათ ამსახურება რომ მსოფლიო ნახა ეს ფილმები.
ერთისა მეორეც ალბათ. იმიტომ რომ მე მგონია რომ ბოლო წლებში ქართული ფილმების რაოდენობრივი და ხარისხობრივი დონის აწევა მნიშვნელოვნად არ დაკავშირებული კინოცენტრის მუშაობასთან, რომელიც რამდენიმე წლიანი და ეს არის კარგი მაგალითი იმისა, რომ თუ სტრატეგია არის კარგად განსაზღვრული, რამდენიმე წლის მერე შედეგები შეიძლება მართლა დავითვალოთ. ხო, კინოცენტრის მაგალითზე ეს გამოჩნდა. შეიძლება
კინოცენტრმა გაამართლა.
კინოცენტრმა გაამართლა.
გახსოვს რა პრობლემები იყო და საუბრობდნენ რა გვინდა კინოცენტრი.
და ნამდვილად გაამართლა და შეიძლება კულტურის სამინისტროსთვის ეს იყოს კარგი ნიმუში იმისა, რომ სხვა სფეროებშიც რაღაცა მსგავსი ინსტიტუციები თუ რა ვიცი უწყებები შეიმუშაოს და ეს უბრალოდ მახინა, რასაც ქვია კულტურის სამინისტრო, რომელიც რეალურად ვერაფერს ვერ აკეთებს, შეიძლება აი ესეთ პროფილურ
კულტურის სამინისტროს სამსახურება თვლიან ის, რომ იმას რომ სერიოზულად მუშაობენ პროექტზე გოსფილმა ფონდის რუსეთის კინოფონდის ფილმების
რა თქმა უნდა მისი საშუალებით მოხდა ამ შეთანხმების მიღწევა, მაგრამ აი ესეც ცოტა ისეთი ბუნდოვანი პროექტია, მაშინ როდესაც მოეწერა ხელი ამ მემორანდუმს, მაშინაც იყო მსჯელობა ამის შესახებ, რომ ჩვენ არ ვიცით თუნდაც იგივე თქვა რა ფორმატით გადმოეცემა ეს ფილმები, სად იქნება ისინი შენახული. ანუ როცა პრეტენზიები მე პირადად მაქვს ხოლმე თქვა კულტურის სამინისტროს მუშაობასთან დაკავშირებით, აქ არამხოლოდ თქვა პოლიტიკის და სტრატეგიის არ ქონდა ზეალაპარაკი, არამედ იმის მიმართაც, რომ ხშირ შემთხვევაში ძალიან არაპროფესიონალურად ხდება რაღაცების გადაწყვეტა და მოგვარება. ვინც იცის საარქივო საქმე, თქვა ნაკლებად იყო ჩართული ამ ამბავში და ბოლომდე პასუხი არავის არ აქვს, რომ ჩვენ რა გადმოგვეცემა რეალურად. თუ ეს იქნება ციფრულ ფორმატზე, მე როგორც ვიცი, ის შეიცავს ბევრ რისკებს და საფრთხეებს, რომ ჩვენ ერთ დღეს შეიძლება დამკარგოთ ეს არქივი, ისე იმიტომ რომ მას ჭირდება მუდმივი განახლება.
და ისე ქართული კინოს ისტორიის მემართ ინტერესი გაიზარდა, წელს ძალიან დიდი წარმატება ალბათ ის, რომ ამერიკის შეერთებულ შტატებში გაიმართა ქართული ფილმების რეტროსპექტივა და ამერიკელებმა ნახეს ეს ფილმები, ნინო ძანძავა იყო წაიკითხა ლექციები ამ ფილმების ჩვენების წინ და ჩვენი გარეცემის სტუმარიც იყო და თქვა, რომ ძალიან დიდი წარმატება ჰქონდა ამ რეტროსპექტივას და უკვე რამდენიმე ქვეყანა დაინტერესდა ამ ფილმების ჩვენებით. სხვაჭურს ყველაფერი დაკავშირებული ერთმანეთთან და შეიძლება აი ამ ორი ქართული ფილმის, ორი ქართული რეჟისორის ფილმის წარმატებაც ამერიკაში დაკავშირებული იყოს რატომაც არა ამ ფილმების წარმატებასთან, იმიტომ რომ კონტექსტში უნდა განვიხილოთ ყველაფერი და ამ ხალხმა ასე თუ ისე ნახა ქართული კინო და გაეცნო ქართული კინოს ისტორიას. თვლი თუ არა რომ შეიცვალა თავად ქართული კინემატოგრაფი? ჩვენ იმდენი ვილაპარაკეთ ამ წლების განმავლობაში, რომ სოციალური თემების მიმართ ინტერესი არ არის, რომ მე მგონი ნელ-ნელა ქართული კინო მიდის იქითკენ.
შეიცვალა რასაკვირველია, მე წელს თქვი, რომ ხარისხობრივი დონე გარკვეულწილად აიწია მეთქი, თუმდაც იგივე სოციალური თემები დაინტერესება, თუმცა შეიძლება ზოგ შემთხვევაში გაგვიჩნდეს დაუკმაყოფილებლობის შეგრძნება იმ თვალსაზრისით, რომ ესე თქვარი ხარკის გაღებასავით შეიძლება მოგვეჩვენოს ზოგიერთ ფილმში, ხო?
თუ კინოკრიტიკოსებს უკვე.
არა, ნუ იგივე თუნდაც საფესტივალო კონიუნქტურის მიმართ, იმიტომ რომ მითუმეტეს როდესაც შენ ხარ ესეთი ჯერ კიდევ ეგზოტიკური ქვეყანა და იგივე კინობაზარზე შენი დაინტერესება უპირველეს ყოვლისა აი ამ უცნობი ეგზოტიკური მხარის აღმოჩენით არის განპირობებული. მითუმეტეს აი ესეთი ქვეყნების ფილმ ვიდა ფესტივალებზე ჩვენ ხშირად გვინახავს, ხო? როდესაც ძალიან ისეთ საეჭო ღირებულება აქვს ხოლმე მხატვრული და მოხვედრილა პროგრამაში, მაგრამ სწორედ იმიტომ, რომ აი ამ ძიმე, ხო, ეგზოტიკური და აი ამ სიმძიმეს და აი პრობლემატიკას აჩვენებს, ხო? თუმცა ესე შეიძლება არ ვიცი, შეიძლება ამაზე თვალი დავხუჭოთ რაღაცა დროის განმავლობაში, იმიტომ რომ ეს საბოლოო ჯამში შექმნის
პროდუქტს
და შეიქმნება
და დაფინანსებასაც მიიღებენ დასავლეთიდან,
შეიძლება. დიახ, იგივე არამხოლოდ საფესტივალო, ხო, ახლა ოსკარებზე წარდგენასთან დაკავშირებითაც იქაც არსებობს რაღაცა გარკვეული პოლიტიკა, რომელიც არის რიგ შემთხვევაში კონიუნქტურული, ვთქვათ, მანდარინებთან დაკავშირებით შეიძლება ის ზუსტად წარმოვიდგინოთ, რატო შეიძლება მოხვედრილიყო ეს ფილმი, იმიტომ რომ ძალიან ესეთი ზუსტად არის როლები გადანაწილებული, ვთქვათ, ესტონელი საკმაოდ სიმპათიური გმირი, როგორც ევროკავშირი, რომელიც აგვარებს კონფლიქტს კავკასიურ რეგიონში, ძალიან ესე მწვავე რეგიონში და ასე შემდეგ.
ანუ ეს ამას
განიცდები, რომელიც მითუმეტეს ვთქვათ ჰოლივუდის
ის არის, ხო? რეკლამის დრო არის ჩვენს ეთერში, გავარეკლამა და ჩვენ კიდევ 5 წუთი გვექნება. დიახ, თავისუფლების ერთი საათი გრძელდება, ჩვენ დაგვრჩა სულ 4 წუთი და ვსაუბრობთ 2014 წლის ქართულ კულტურაზე და კულტურის მიღწევებზე და კინოზე გავჩერდით და გავჩერდით ფილმებს, ქართულ ფილმებზე, რომ წარმატებულ ფილმებზე შეიძლება ასე.
ხო, წარმატებულ ფილმებზე, რომლებიც შეიძლება გარკვეულწილად პასუხობდეს რაღაცა სტერეოტიპს, რომელიც იგივე საერთაშორისო ბაზარზე კარგად მოიხმარება და იყიდება, მაგრამ აი ამ შემთხვევაში თუ უფრო შევხედავთ იმ თვალსაზრისით, რომ რამდენად ეს ქართული კინოსთვის სასარგებლო შეიძლება იყოს, იმიტომ რომ გაარღვიოს რაღაცა ეს ჩაკეტილი წრე, მითუმეტეს განახსენე, რომ თვითონ ქართველი მაყურებელიც ვერ ნახულობს, ხო, რეგიონებში საერთოდ ვერ ნახულობენ ამ ფილმებს და ანუ ეს ადგილობრივი ბაზარიც კი არ არის ათვისებული და მითუმეტეს თუ შეძლებენ ისინი, რომ გავიდნენ საერთაშორისო ბაზარზე და ნახოს საერთაშორისო აუდიტორიამ, რასაკვირველია, ეს მხოლოდ და მხოლოდ მისასალმებელი იქნება და საბოლოო ჯამში ეს გამოიწვევს ხანისხის კიდე უფრო ამაღლებას, იმიტომ რომ როცა ხედავ რომ შენი კონკურენტი რა დონეზეა, რა ებს აქციებს ყურადღებას, რაზე იღებენ ფილმებს, რა არის თანამედროვე მსოფლიოსთვის აქტუალური, ნუ ეს რა საკვირველია ავტორზე, მით უმეტეს თუ ის კვიანც არ და კრეატიულიც რა საკვირველია ეს გავლენას მოახდენს.
ანუ
აი ეს რაღაც ჰერმერტული სიცხე. რა საკვირველია იგი, ეხა ეს ფილმები უმეტესობა რაც წარმატებული იყო ასე თუ ისე, ყველა მათგანი არის უცხოური
პროდუქცია.
ფინანსებითაც და ესე ძალიან მნიშვნელოვანია რა საკვირველია.
თუმცა ჩვენ საუბრობდით რომ შესაძლებელია მინიმალური თანხებითაც გადაიღო კარგი ფილმი. ხო, აი მე ვარ ბესო, მაგათაც მე ვერ ნახე ეს ფილმი, მე ვიცი რომ არ არის რაღაც და გრანდიოზული პროექტი, მაგრამ უკვე ძალიან დიდი წარმატება აქვს.
ხო, ეს ფილმის ხარისხსაც ეტყობა, თუმცა შეიძლება ეს თვითონ ძალიან ახალ გაზდა ავტორსაც დავაბრალოთ, იმიტომ რომ ეს მისთვის დებიუტია და ეტყობა გამოუცდელობა, მაგრამ აი ამ ფილმს თუ რამე ხიბლი აქვს და თუ რამე წარმატებას მიაღწია, ასე ერთის არის რომ არის ძალიან ცოცხალი აი ესეთი თითქოს გაშიშვლებული ნერვით შექმნილი, სადაც არანაირი პრანჭვა აუდიტორიის მიმართ თუ გნებავთ იგივე ფესტივალების მიმართ და არანაირი კონიუნქტურა მასში არ შეიგრძნობა.
სხვა შორის ამბობენ რომ არ არის ესეთი სატელევიზიო სერიალების გავლენაც, იმიტომ რომ ჩვენ ვიცით რომ ეს დიდი სერიოზული პრობლემაა. ეს მსოფლიო კინოში სხვათა შორის მაგრამ ქართულში განსაკუთრებით რომ სერიალების და ტელევიზიის გავლენას განიცდიან ეს რეჟისორები.
რომ ეს გამოსახულებას
აუბრალოებს
ესეთ ტყელს თითქოს ძალიან დაალაგებულს და დამარცხნილს ხდის, მაგრამ ყოველთ უსახურს და უინტერესოს. აი ეს ფილმი მე ვარ პესო, ხო, იმის მიუხედავად რომ ძალიან კაცრი და ძალიან ესეთი ხშირ შემთხვევაში ნატურალისტურიც არის და ჭუჭიანი ესთეტიკა აქვს, ასე ვთქვათ, ხო, ამ ხრივაც მაინც საინტერესოა.
უნდა დავასრულოთ ჩვენი გადაცემა, უკვე ბოლოსკენ მივდივართ და ორ წუთს გვაძლევენ კიდევ და ამ ორ წუთში მინდა რადგან ვისაუბრეთ კულტურულ პოლიტიკაზე, მაინც გითხრა რომ შენ როგორ ფიქრობ 2015 წელს გაჩნენ აქტივისტი ადამიანები რომ და ძალიან საინტერესო რომ ბუნების დამცველები, კულტურული მემკვიდრეობის დამცველები გაერთიანდნენ და როგორ გიგზნობს გული, შეძლებენ თუ არა ამ ვთქვათ ბრძოლის მოგებას?
გაცილებით უფრო სრული მობილიზაცია გვჭირდება იმისათვის რომ ბრძოლა მოვიგოთ, იმიტომ რომ ბრძოლის ობიექტი საკმაოდ ძლიერი ჯგუფია, ასე ვთქვათ, თუმცა შეიძლება ვთქვათ რომ ერთი ადამიანის კაპრიზებზეც არის დამოკიდებული. ძალიან მნიშვნელოვანია რა საკვირველია ეს გაერთიანება და სხვათა შორის ეხა მიდის საუბარი იმაზე რომ უნდა შეიქმნას ერთიანი პლატფორმა, იგივე რაც ჩამოთვალეთ ეს ეკოლოგიური მოძრაობის თუ კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის იგივე ჰამქანი, რომელიც უფრო ძველ თბილისზე იყო კონცენტრირებული, იმიტომ რომ ისედაც თუ არის ძალიან ცოტა ადამიანი რომელსაც ესა თუ ის საკითხი აი ზე გული შესტკივა, ისინი იქსაქსებიან და ვეღარ წტებიან ამ ყველაფრის გადაწყვეტას და მოგვარებას და თუ იქნება ერთიანი დაპირისპირება, რა საკვირველია საბოლოო ჯამში შეიძლება იმედი ვიქონიოთ რომ ჩვენ გავებარჩევთ.
წარმატებას გისურვებთ. თავისუფლების ერთი საათი დასრულებულია. ტატო ჯინჯიხაძე იყო ჩვენი ხმის ოპერატორი, მე ვარ გოგი გვახარია, გემშვიდობებით, კარგად ბრძანდებოდით.
Cet air qui m'obsède jour et nuit, cet air n'est pas né d'aujourd'hui. Il vient d'aussi loin que je viens, traîné par 100 000 musiciens. Un jour cet air me rendra folle, sans foi j'ai voulu dire pourquoi, mais il m'a coupé la parole. Il parle toujours avant moi et sa voix couvre ma voix. Padam, 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 il arrive en courant derrière moi. Padam, 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 il me fait le coup du souviens-toi. Padam, 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 c'est un air qui me montre du doigt, et je traîne après moi comme une drôle d'erreur. Cet air qui sait tout par cœur. Il dit rappelle-toi tes amours, rappelle-toi puisque c'est ton tour. Y a pas de raison pour que tu ne pleures pas, avec tes souvenirs sur les bras. Et moi je revois ce qui reste, mes 20 ans font battre tambour. Je vois s'entrebattre des gestes toute la comédie des amours sur cette terre qui va toujours. Padam, 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 des je t'aime de 14 juillet. Padam, 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 des toujours qu'on achète au rabais. Padam, 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 des veux-tu en voilà par un paquet. Et tout ça pour tomber juste au coin de la rue sur l'air qui m'a reconnu. Écoutez le chahut qu'il m'a fait, comme si tout mon passé. Qui bat, qui bat comme un cœur de bois.
Თქვენ განმეორებით მოისმინეთ გადაცემა თავისუფლების ერთი საათი გიორგი კვახარიასთან ერთად. ეს ერთ საათიანი გადაცემა ორშაბათიდან პარასკევამდე გადის ეთერში თბილისის დროით 17-დან 18 საათამდე.
Ground. That's where the men hang out. to tell my baby. Tell her, please, please forgive me. Forgive me for my sins.
Radio Tavisupleba FM 107.4.
Radio Tavisupleba FM 107.4.
Ovol ve 30 saatsa da 30 turdze kitabozup nahevar saatiyen Azerbaycanul programas.
Size her gün Tbilisi vaktiyle saat 20.30'dan 21'e kadar Azatlık Radyosu'nun verişlerini dinlemeyi teklif ederiz.
Bizi 107.4 FM'de dinleyin.
Kvisminyet Kofelge FM 107.4. Радио Тависо Плеба.